Tänään Inkeri viettää nimipäivää ja sehän tarkoittaa myös samalla sitä, että Toivon tuomiokapituli käynnistää oman vakavahenkisen istuntonsa. Tänään puhutaan oikein kunnolla tuomiokapitulin hengestä, nimittäin paikalla täällä on kaksi tuomioämmää. Ihan oikeita tuomioämmiä. Nimittäin Oulun tuomiokirkkoseurakunta on omaa nuorisotyötään alkanut markkinoida tällä tuomioteemalla ja itse ajattelen, että se on vähintäänkin rohkea ja tästä asiasta keskustellaan. Paikalla on pastori Mari Flink ja nuorisotyön ohjaaja Mari Tuokkola. Morjesta.
No, tervehdys.
Niin, Mari Flink, Mari F. Olisikohan se hyvä määritelmä?
Se käy.
Sä oot ollut nyt vähän aikaa tuossa tuomiokirkkoseurakunnassa töissä ja esimerkiksi muutaman vuoden pappina.
3,5 vuotta tarkalleen.
Okei. Okay. Mitä sä oot tykännyt papin työstä? Mikä siinä on parasta ja mikä on pahinta?
Parasta ja pahinta. Mulla on aika selkeät vastaukset yleensä tuohon, että parasta on yleensä ollut isoskoulutus ja toimitukset. Ne on kaikki ollut nämä kaksi asiaa aika lailla mun sydäntä lähellä. Pahinta riippuu tilanteesta. Mikä tahansa voi olla pahinta tilanteesta riippuen, mutta mikä tahansa voi olla myös parasta.
Aika monesti kysytään nuorelta naispapilta ja varsinkin kun sullakin on aviomies, mutta jotenkin tätä, että voiko työtä ja perhettä hyvin yhteensovittaa tässä ammatissa, vai onko siinä aidosti ristiriitoja?
Ei, voihan se hyvin sovittaa, kun se toinen puoliskokin on pappi, niin se on ihan kätevä.
Niin, että teidän voi nähdä maanantaina ja tiistaina hengailemassa rauhallisesti.
Kyllä, meidän viikonloppuna tuolla. Joo, eli hyvin paljonhan meillä työasiat kyllä kotiakin tulee sitten väkisinkin.
Kyllä. No Mari T. Tuokkola, sä oot nuorisotyöohjaaja. Ollut tuomiokirkkoseurakunnassa yksi näistä tuomioämmistä. Mikä sai sut aikanaan lähteä tähän ammattiin ja mikä siinä on parasta ja ehkä haastavinta?
Mä valmistuin 97 muistaakseni, eli siitä on vähän aikaa jo. Ja se oli siihen aikaan niin kuin mun haaveammatti ja opiskelin alaa ja oli jonkun aikaa sitten töissäkin, mutta sitten mulla oli semmoinen 10 vuoden tauko, että mä en ollut seurakunnassa töissä.
Missä sä oot ollut?
No mä oon tehnyt vähän kaikenlaista. Mä oon opiskellut lisää ja myös oon tuolla Helsingin yliopistossa teologisessa. Sitten mulla oli firma, tämmöinen second hand -putiikki 4 vuotta. Ja sitten mä tein lapsia. Ja nyt oon ollut vajaa 3 vuotta tuomiokirkkoseurakunnassa. Sijaisena kylläkin.
Tuo mielenkiintoinen tuo sun työhistoria ja jotakin näkökulma kirkkoon. Miltä tuntui palata ikään kuin kirkkoon töihin tämän näiden retkien jälkeen? Oliko näkökulma erilainen? Mitä oli ehkä muuttunut?
No voisin sanoa, että siitä, että on kokemusta niin kuin muista töistä ja elämän kokemusta erilaisista asioista, niin siitä on vaan hyötyä kirkon työssä. Että mä pidän sen niin kuin hyvänä asiana, että on ollut muuallakin.
Entä siihen kysymykseen, mikä tässä työssä tällä hetkellä on parasta ja mikä ehkä haastavinta nuorisotyössä?
No mähän tein 2,5 vuotta varhaisnuorisotyötä ja perhetyötä. Ja nyt syksyllä on sitten vaihtanut tähän nuoriin ja nuoriin aikuisiin, että parasta tietenkin on eri-ikäisten ihmisten kanssa toimiminen. Ja se, että jotenkin se näkökulma, että itsekin voisi olla seurakuntalaisena, ei työntekijänä, niin kun suunnittelee tätä työtä, niin miettii, että mitä minä itsekin niin kuin kaipaisin seurakunnalta.
Tällaista rehellistä asiakaslähtöisyyttä. Vai?
Niin, nimenomaan. Että me lähdetään me tuomioimmat siitä, että joo, me ajatellaan niin kuin vähän sitä kautta.
Että mihin me mentäisiin itse mukaan seurakunnan toiminnassa. Ja kaikki se lähtee sitten siitä.
Aika loistavaa, mutta tämä ajatus on pitänyt olla jo ajat sitten tässä toiminnassa.
Mutta aivan.
Mutta eikö silti tämä on siis kirkossa aika pioneeri henki ajatus, eikö totta?
No se voi olla, että se on näin, että onhan sitä nyt iäteen ajat tehty näitä toimintoja, mitä mekin tehdään nyt tällä hetkellä. Mutta se ajatus, että me joka kerta, kun me vedetään jotakin ryhmää tai keksitään joku uusi toiminto, niin me mietitään pitkin matkaa, että onko tämä toimiva juttu. Vastaako tämä niin kuin seurakuntalaisten tarpeisiin? Jos ei vastaa, niin sitten se lopetetaan tai muutetaan sitä toimintaa. Et me ei niin kuin pietä jotakin ryhmää vuositolkulla sen takia, että me nyt ollaan päätetty, että me pidetään, vaan me lähdetään seurakuntalaisista. Mm.
Tuntuu siltä, että tämä tuomio tämä vaatii kuitenkin hyvän tiimin, koska semmoinen, joka tuntee toisensa ja jotka arvostaa toisiaan työntekijänä, kun tämähän ei muuten onnistu, silloinhan vedettäisiin eri suuntaan. Tämä vaatii siis yhteispeliä.
Mm. Meillä on älyttömän hyvä tiimi.
On ihan loistava tiimi, kyllä.
Miten se rakentuu? Miten teidän keskustelu käydään?
No siis, tämä vaatii oikeastaan vain niin samaa henkisiä ihmisiä. Ja siitä se lähtee.
Että minkä henkisiä te olette?
Me ollaan kaikki vähän sillä tavalla, että me jätetään liika yrittäminen pois ja ollaan vaan omia itseämme ja se tuottaa paremman tuloksen kuin se, että me lähdetään liikaa yrittämään jotakin.
Joo, ja siis ehkä semmoinen luovuus, joustavuus, mikä on mun mielestä seurakunnan työssä tosi tärkeä asia. Ja sitten samanlainen huumori ja sitten semmoinen samanlainen katsantakanta jotenkin.
Mm. Onko se siis joku katsantakanta myöskin, liittyykö se jonkin niin kuin näkemykseen uskosta ja sen sisällöstä?
Joo, meillä on niin kuin kaikilla tämmöinen matalan kynnyksen periaate ja tämmöinen vierellä kulkemisen ja matkakumppanuuden korostaminen siinä, että ollaan ihmistä lähellä siinä sitä ihmistä varten.
Varmaan niin kuin, jos me oltaisiin tavattu jossain muissa piireissä, niin meillä varmaan niin kuin ystävyyssuhde niin kuin syntyisi työntekijöiden kesken, että
mä huomasin
se
siitä,
niin
aika, niin oli aika kiva huomata vaan, kun mä kysyin sua, Mari F, tähän, niin heti sanoit, että no pyydäpä sitten Tuokkola Mariakin. Niin jotenkin se ajatus vaan, että voi heittää omasta työtoveristaan tuommoisen heiton, niin mä ajattelin, että teillä täytyy olla, koska se tuntuu, että se oli hyvin luontava tunne, miten hän reagoi, ja tuli semmoinen olo, että okei, tuossa voi olla oikeastikin hyvän tiimin ajatus. Mutta se, miksi mä puhuin siitä, että tämä on uusi ideologia kirkossa, tämä ikään kuin, että uskalletaan lopettaa joku toiminta, jos ei se toimi, tai olla joustavia ja muuta, niin tähän liittyy meidän kirkkolaki, joka on tosi tiukasti kirjoitettu, että meidän tehtävä on siis tehdä, toimittaa Jumalan palveluksia, kirkollisia toimituksia, huolehtia kristillisestä kasvatuksesta ja lähetyksestä ja diakoniasta. Ja tokihan tämä työ on myöskin sitä, mitä te teette, mutta jotenkin mä ajattelen, että nämä on nähty aika kapeasti nämä 5 osa-aluetta. Ja ajateltu, että miten paljon esimerkiksi niiden rajoja voi rikkoa siellä sisällä. Ja sen takia tämä on ideologiana mun mielestä tervetullut, jos näin voi sanoa.
Joo, ja siis kyllähän tässä nyt oli sekin lähtökohta, että kun tehtiin tämä tutkimus, että miten paljon meidän alueen seurakuntalaiset tietää meidän seurakunnan toiminnasta. Se oli hälyttävää, että muutama 10% tiesi meidän toiminnasta. Niin kyllähän sille asialle jotakin pitää tehdä. Et kyllähän meidän pitää näkyäkin jossain. Et kyllä kovasti tehdään hyvää työtä, mutta jos ei, niin kun, se ei näy missään sillä lailla.
Ihmiset ei tiedä sitä, se ei tavoita.
Aika mielenkiintoinen tämä tuomio M-käsite siis sinänsä, kun sana tuomio kirkko, jos mä ymmärrän oikein, niin se tulee sanasta domus, joka tarkoittaa taloa. Eikä se ole mitään tekemistä tuomion kanssa noin sinänsä. Mutta siis suomalaisessa perinteessähän on aina lähdetty jotenkin siitä liikkeelle, että otetaan haltuun se, mikä on niin kuin annettu. Et meillähän Suomessa on, puhutaan kirkkoherroista, vaikka ne on Ruotsissa kyrkkoherde, joka on kirkkopaimen. Se on käännetty. Onko tässä tämmöistä itseironia ajatusta myös?
On siinä, että se on jo niin synkeä, että se on hauska.
Niin, ja te, jos mä voin sanoa radiokuuntelijoille, että täällä ei ole kauhean synkeitä ihmisiä täällä studiossa.
Joo, no siinä samassa tutkimuksessa niin meitä ajateltiin, että me ollaan niin kuin etäisiä ja tylsiä.
Joo.
Tavallaan, niin ehkä se lähti myös siitä.
Joo, eli niin kuin siellä oli tutkimuksessa, että miten ihmiset kuvasivat meitä seurakunnan työntekijöitä, niin siellä nousi jotenkin määrittely etäinen ja tylsä, niin me ollaan sitten liitetty se tähän, että me ollaan etäiset ja tylsät tuomioämmät.
Aivan loistavaa.
Se on tämä koko, se puuttuva siitä paijasta vielä.
Joo, se täytyy lisätä ehdottomasti siihen, mutta mä voisin ottaa esimerkiksi miehille, että jos on tuomio.
Se on tuomioäijä.
Tuomioäijä, niin sitten on etäinen ja tylsä.
Tuomioäijä.
Jo vuodesta. Sitten näin. Mutta kertokaapa, kun te sitä tutkimusta olette lukenut, joka on siis ilmeisesti yhteisökuvatutkimus, joka julkaistiin maaliskuussa tänä vuonna Oulun seurakunnista, niin mistä johtuu tämä kauhea pinttyneisyys, että vaikka moni ihminen kokee esimerkiksi papeista, että minä tunnen lähipiirissä oikein sellaisen lämpimän ja mukavan ja ymmärtäväisen ja suvaitsevaisen papin, mutta silti mun käsitys papeista on harmaa, tylsä ja etäinen. Mistä tämä meidän imago-ongelma johtuu?
Joo.
No se on varmaan muodostunut niin kuin.
Mutta miksi nämä positiiviset kuvat muuta
niin
sitä?
No siinä varmaan menee oma aikansa.
Niin. Pitäisikö sinulla olla vaan niin kuin kärsivällinen?
Pitää olla kärsivällinen. Että eihän sitä nyt lyhyessä ajassa muuteta. Mutta ehkä muutaman kymmenen vuoden päästä niin ihmisten käsitys on toinen.
Mietin vaikka sitä tutkimusta, mikä tehtiin, onko sitä jokunen vuosi siitä, että miten seurakuntalaiset, miten me ollaan onnistuttu pappeina toimituksissa esimerkiksi, kun oli tämä tutkimus, niin siinä se palaute, että se oli aivan lähellä 100%, että miten tyytyväisiä pappeihin oltiin toimitusten yhteydessä. Ja mä muistan, kuka papeista sieltä nosti esille se, että me ollaan vaan menty sinne ja oltu ihmisiä ja ihmistä se on jo, niin kuin nostaa jo sitä, että sieltä odotetaan, että sieltä tulee joku tympeä ja etäinen pappi, joka ei ole ihminen edes. Tai ei niin
kuin. Joo, onko sulla joku esimerkki omista toimituksista, että joku on sanonut sulle, että että säkin oot ihan ihminen? Onko tullut jotain semmoisia?
Joo, jatkuvasti ja se on ehkä vähän karuakin, että vielä tämän niin kuin vuosien, tai siis tässä muutaman vuoden ollut pappina, vielä tulee melkein kaikissa vähän semmoinen hätkähdyttävää. Että
onko sulla ollut tämmöisiä häitä, missä sanotaan jossain kohtaa, että täällä olisi kaikille muille puhelu paitsi papille?
On ollut koteja, missä väki siirtyi toiseen huoneeseen vieläkin puhumaan jostakin, mutta en tiedä. Ehkä se on niin kuin Tuokkola sanoo, että vähän hitaasti kääntyy tämä laiva.
Kärsivällisyyttä vaaditaan tässäkin asiassa. Niin. Kun jonkin verran on tutkinut tällaista imagon rakentamista, brändin rakentamista, niin ainakin mulle semmoinen aika yllättävä puoli oli se, että mä oon kuvitellut, että vaikka kirkko omistaa oman brändinsä, mutta hän ei pidä paikkaansa, vaan ihmiset omistaa brändin. Aina asiakas omistaa brändin ja ikään kuin kirkko, vaikka tässä tapauksessa kirkko, voi vaikuttaa siihen brändiin, mutta se ei omista sitä. Ja musta tämä asenne aika usein kirkolla, että ajatellaan, että me omistetaan kuva kirkosta. Ei me sitä omisteta, vaan me voidaan vaikuttaa siihen. Ja tämä on semmoinen ajatus, mikä mun mielestä kirkolla on ollut vaikea hyväksyä, että me ollaan ihan kaiken lainalaisuuden arvioinnin kohteena, ihan samalla kuin muutkin. Kertokaa muutamalla sanalla, miten tämä tuomioämmät tai tuomioäijät, miten teitä on otettu vastaan? Minkälaisia palautteita, reaktioita on tullut?
No on tullut kyselyä, että mistä noita paitoja voi ostaa. Niin. Mutta siis tämähän lähti meidän isosista, tämä ajatus alun perin. Eli he piti keksiä itselleen nimi ja he sitten nimesi itsensä Tuomionuoret. Eli meidän isoiset on Tuomionuoria. Ja siitä he sitten keksi meille, kun me tuon Mono Kuoppalan kanssa ensimmäistä, meidän seurakunnan ensimmäistä isosryhmää. Meillähän on siis aikaisemmin ollut Karjaselan kanssa yhteiset ryhmät, niin he sitten nimesi meidät Tuomio M-iksi ja Mari sitten hyvin siihen sujahti mukaan, kun M-llä alkaa tuo etunimi.
Niin.
Sitä kautta tuli tämä Tuomio M-nimi ja sitten se niinku lähti vähän vitsistä liikkeelle, mutta se sitten vähän, me sitä viljeltiin ja se paisui ja sitten siitä kehittyi erilaisia. Meillä oli muun muassa yövalvojille tehtiin semmoinen tuomioyökköpaijat ja meidän nuorisomuusikolle tuomiomuusikko ja se vähän niin kuin sillä tavalla lähti elämään sitten ja ihan kaikki palaute, mitä mä oon kuullut, on ollut ihan, ihan ihmiset ymmärtää sen ironian ja vitsin siinä.
Niin on. Se ei ole kuitenkaan vetty yli.
Että ei tule sellaista palautetta, että tämmöisillä asioilla ei saa leikkiä.
Ei missään nimessä ole ollut sellaista palautetta. Joo.
No mitäs tuomio nuoret tai ämmät tai äijät, niin mitäs te puuhaatte noin keskimäärin? Mitäs teidän viikko-ohjelma rakentuu?
No meillä on monenlaisia ryhmiä. Et me ollaan nyt niinku erityisesti nuorille aikuisille kehitelty uusia toimintajuttuja. Meillä on ilmastajun ryhmää ja lenkkiryhmää, matalan kynnyksen raamista, digikamerakurssia. Ja sitten tämä, niin kuin Mari sanoi, että tämä isoskoulutus on nyt tavallaan uutena. Toista vuotta nyt vedetään sitä omaa isoskoulutusta ja se on ollut hyvä. Me ajateltiin, että se varmaan toimii ja niin kuin muistaa, mä itse olen tuomiokirkkoseurakunnan nuoria, niin meillä oli myös silloin oma isoskoulutus ja vaikka oli pieni porukka, niin se oli tosi mukava intiimi ryhmä, että kokeiltiin ja nyt se on onnistunut, että meillä on useampi 10 nuorta mukana tässä toiminnassa.
Se on aika hyvä juttu, jos ajattelee tämmöisiä isojakin seurakuntia, niin nekin kamppailee niin kuin ihan aika pienilläkin resursseilla. Ilmeisesti tämä pienuus voi olla valttikin, onko näin?
On. Se, että meillä on kuitenkin semmoinen sen kokoinen isosryhmä, että meillä on niin hyvä tilaisuus myös oikeasti tutustua joka ikiseen niistä nuorista. Ihan eri lailla kuin isommassa seurakunnassa, missä niitä isoiseksi lähtiöitä on sitten enemmän.
Mä muistan, mä olin itse Helsingin seudulla Töölön seurakunnassa pitkään nuorisopappina ja, tai 5 vuotta, niin meillä oli 2 rippikoulun vuodessa ja tota, isosia oli kuitenkin se joku parhaimmillaan 25 koulutuksessa, 2 ryhmää, niin siellä niin puolet lähti koulutukseen ja jossain nuorten illoissa meillä oli parhaimmillaan 60 ja kuitenkin väkeä oli 50 rippikouluikäluokassa. Niin huomattiin, että se, nimenomaan se pienuus teki sen, että kun jokaisen ehdittiin keskittyä, niin ne edelleen ottaa yhteyttä nämä, jotka opiskelee nyt jossain ja tekee näin. Ja tämä onkin ehkä se nuorisotyön haaste nyt. Ja musta, jos mä ymmärrän oikein, niin te haluatte tarttua siihen. Eli tämä katvealue, mikä helposti tulee niin nuorisotyön ja isostoiminnan jälkeen, siinä on vähän semmoinen. Niin, mitä sä, Mari, itse tuumaat siitä?
Jotenkin kun me lähdetään kaikessa sekä nuoriso- että nuorta aikuiset työssä, niin siitä, että me kohdataan henkilökohtaisesti jokainen, ei tuijoteta sitä määrää niinkään, vaan sitä, että me tullaan oikeasti kohdataan ne ihmiset, niin jos se ensin alkaa isossa koulutuksessa, että se voi jatkua siitä ilman sitä hirveätä aukkoa, mikä siihen yleensä tulee sitten väliin, niin kun uskalletaan lähteä mihinkään tai lähdetään mihinkään seurakunnan toimintaan, niin meillä on semmoinen, että se siirtymä siitä isossa koulutuksesta sitten nuorten aikuisten toimintaan olisi mahdollisimman helppo. Ja työntekijät jo tuttuja.
Mutta onko se loppupeleissä niin, että tämä on vähän typerä malli tämä, että yritetään kaupungissa tehdä yhteistä nuorisotyötä tai yritetään koko kaupungin alueella tehdä nuorten aikuisten työtä, koska eikö ihmiset ole semmoisia aika henkilösidonnaisia kuitenkin? Onko se semmoinen kaunis ideaali, joka ei kuitenkaan käytännössä toimi?
Kyllä se varmaan jossakin asioissa on ihan hyvä tehdä yhteistyötä, mutta
niin, esimerkiksi tapahtumat ilmeisesti.
Niin.
Mutta ihan mä puhun semmoista arjesta, että eikö nuori aikuinen kaipaa yhtä paljon sitä henkilökohtaista kohtaamista kuin sitä, että se menee johonkin vieraaseen joukkoon? Siis
joo, nimenomaan.
Kyllä vaan, ja siis mehän tehdään niin kuin täällä meidän alueella niin paljon kouluyhteistyötä, että me käydään viikoittain yläkoulut, alakoulut, lukiot, työntekijä käy kohtaamassa nuoria ja lapsia. Et tota, niin kyllä meillä on niin kuin tämmöinen lähtökohta, että me niinku halutaan mahdollisimman monia kohdata.
Ja sitten meillähän on keskiviikkoisen tuo elohuoneella on myös sitten nuorten avoimet ovet, eli joku meistä M:stä on aina siellä paikalla 3-5.
Niin, tai päivystys. Ja sitten illalla on avoimet ovet, jossa meillä on omat ohjaajat.
Joo, että aikaisemmin siinä päivällä on joku meistä M:stä ja sitten illalla on sitten avoimet ovet, missä on nuorille mahdollisuus siellä olla. Eli sitä kauttakin tarjotaan myös mahdollisuus henkilökohtaiseen kohtaamiseen.
Paljon puhutaan siitä, että nykypäivän nuorisotyö ja nuoret aikuiset liikkuu myös hengellisissä asioissa verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Miten tämä sosiaalisen median rooli on teidän työssä vai onko se ollenkaan ja onko se yleensä tärkeä näkökulma?
No joo, kyllä meidän verkossakin ollaan ja se on lähinnä niin kuin kontaktointia ja tuota, niin keskustelua, ajatusten vaihtoa ja ideointia ja tämmöistä, että mutta kyllä niin kuin ykkösasia on se, että me tavataan ihmiset kasvokkain, että tota, niin se on semmoinen hyvä apuväline.
Mitä ajattelet, Mari, onko nimenomaan niin, että kun puhutaan sosiaalisen median kasvusta, niin siinä saattaa helposti mennä niin kuin lapsi pesuveden mukana, että sitten unohtuu tavallaan sen kohtaavan toiminnan semmoinen kehittäminen.
Joo, kyllä mä näkisin, että se siinä on. Ja sitten tuo Facebook, en tiedä, se aikanaan jotenkin tuo Facebook toimi jotenkin paremmin siinä, että se oli se väline, jolla piettiin yhteyttä ja otettiin yhteyttä toiseen, mutta mä en tiedä, se on nykyään semmoinen, että kun Facebookin avaa, niin se on vähän semmoinen informaatio ähky sitäkin kautta nykyään, että tulee kaiken maailman kutsuja ja ryhmiä ja pyyntöjä, niin mä en tiedä, miten se tulevaisuudessa ihan rehellisesti sanottuna sitten toimii, kun se on vähän semmoinen tullut semmoinen mainostamisen kanava.
Niin, ja kuitenkin sitäkin tavallaan ihmisen semmoinen niin perustarve, siis semmoinen pieni lähiyhteisö, turvalliset ihmiset, niin tota, ehkä se, ehkä joku toinen media tai täysin Facebookia muuttamalla sielläkin voi tämmöistä tapahtua, mutta että loppupeleissä mikään ei korvaa kuitenkaan sitä ihan ei, ihmisen kontaktia ja silmiä. Mä monesti Facebookissa, mä kaipaan toisen silmiä.
Ilmeitä.
Niin, että miten se reagoi tähän mun juttuun?
Niinpä, elettä siihen, jos vaikka kirjoitetaan joku kommentti, että se ihmisen elethän sen kertoo, että missä mielessä.
Joo, ja sitten on se vähän, sinnehän kirjoitetaan niin kuin tavallaan niitä hienoja asioita ja semmoisia niin kuin mitä se ei sitten välttämättä se ihmisen niin kuin koko totuus ole. Että kyllä se on vähän semmoinen mainostuskanava sitten joillekin ainakin.
Ja toisaalta sitten mä ajattelen, että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan tulisi edes tuomio ämmille, vaikka olettekin herttäisiä ne teille juttelemaan. Että kerta kaikkiaan tarvii sen täysin anonyymin kanavan ja siihen se on loistava, koska on Mä väitän, että tässä maassa on myös monta itsemurhaa estetty sitä kautta, että joku on sitten ollut siellä verkon päässä anonyymisti. Et ehkä rinnakkain nämä, mutta että mä joskus pelkään, että sitten kun lähdetään varsinkin nuorisotyön pioneerit ja meidän viestintähörhöt, niin helposti käy niin, että asiat menee niin kuin, niitä ruvetaan hypettämään niin paljon, että unohtuu se, että mikä tässä on kuitenkin se juuri.
Niinpä.
Erittäin hyvä. Hei, jatketaan kohta juttua lisää ja mennään päivän polttamiin asioihin, muun muassa siihen, että mikä on pappien rooli tai seurakunnan työntekijän rooli vaikuttamisessa, kun ollaan musiikkia väliin. Mikä se täällä on istuessa Toivon tuomiokapitulin istunnossa, kun paikalla on kaksi tuomio-ämmää? Pitäisikö muuten tuomiokapitulin istuntoonkin saada viralliset tuomio-ämmät, sun mielestä Flinkin Mari?
No sehän voisi olla ihan mahtava idea, mutta olisi vähän vaihtelua.
Nimittäin on ollut hiippakunnan tuomiokapitulis muista koskaan sen istunnon historiassa vissiin. Ei ole ollut ikinä naisia. Sehän se on mahtavaa, nyt saataisiin sinne pari tuomioämmää vähän piristämään. Tai siis, miten se oli slogan, teillä oli tämä etäinen ja...
Etäiset ja tylsät tuomioämmät.
Etäiset ja tylsät tuomioämmät, kyllä. Mutta tällä viikolla on vietetty papiston päiviä Helsingissä ja sinne on kokoontunut lähes 1000 Suomen pappia pohtimaan taas sitä, että miten se pappeus oikein voi tässä ajassa. Ja yksi semmoinen tempasu, mitä papit teki, oli se, että he tuossa maanantaina menivät eduskuntatalon eteen ja tekivät mielenosoituksen. Nimittäin he tekivät mielenosoituksen muutaman afgaanimiesten syömälakon lopettamisen tähden. Ja kyseessä oli siis turvapaikan hakemiseen liittyvä asia. Ja mikä tässä on niin kuin mielenkiintoinen on se, että kun monesti puhutaan meidän teologisesti, ajatellaan, että on tämä maallinen regimentti ja hengellinen regimentti. Eli maalliset asiat kuuluu maalliselle valtapiiriin ja hengelliset hengellisiin. Ja nyt papit tempasivat tämmöisen ikään kuin poliittisen viestin. Mitä sä ajattelet, Mari, sä oot ollut 3,5 vuotta pappina, niin voiko papistolla olla tämmöinen rooli yhteiskunnallisissa kysymyksissä? Oletko sinä voinut osallistua tuohon mielenosoitukseen?
Olisin. Siitä tuli mulle Facebook-kutsu.
Kyllä. Okay,
en ollut papiston päivillä, mutta olisin kyllä varmasti osallistunut, jos olisin. Mä ihmettelin, kun mä luin tätä uutista, että mikä tässä niin hirveän suuri uutinen on. Tai siis sillä tavalla, että musta olisi hyvin huolestuttavaa, jos me ei otettaisi kantaa tämmöisiin asioihin. Ja uutista luin, niin siinähän oli kyse enemmän, ei niinkään semmoista, että kehottaa rikkomaan lakia millään lailla, vaan niin kuin enemmän herätellä poliitikkoja tai päättäjiä niin kuin ottamaan tämmöiset asiat huomioon, jotka kuuluu meidän kristillisiin arvoihin. Niin en mä näe siinä minkään suurempaa ristiriitaa.
Näetkö sä tuossa ristiriitaa? Tuokkolan Mari.
No mun mielestä tämä on niin kuin ihan uusi ilmiö. Onkohan aikaisemmin ollut mitään tämmöistä?
Mä luulen, että on ollut toisen tyyppinen. Eli muistatte varmaan, nyt pari vuotta sitten oli muutama tämmöinen isoäitien suojelemistapaus. Eli niin, silloin mentiin pikkusen tämmöisen niin kuin, ikään kuin maallisen lainsäädännön taakse, että oli saanut karkotuspäätöksen, mutta kirkko otti hoiviinsa. Tämmöistä on ollut nyt vähän viime aikoina.
Joo. Mä luulen, että kansalaisetkin toivoo sitä, että kirkko ottaa kantaa meidän yhteiskunnallisiin asioihin.
Ja silti kuitenkin moni ajattelee, että kirkko ei saa sekaantua politiikkaan. Vai saako?
Mä en näkisi tätä
niinkään. Niin se ei ole politiikka, niinkö?
Niin. Tai mun mielestä siinä edustetaan jotakin arvoa enemmän kuin...
Joka nousee niin kuin jostain.
Niin.
Joo.
Mutta
tämän mielenosoituksen puhemies tavallaan, joka siinä oli mikivarassa, oli Antti Siukonen Espoosta. Ja hän sanoi tämmöisen ajatuksen, että edellytämme päättäjiltä vahvempaa moraalista selkärankaa.
No ehkä siinä haluttiin vaan, niin kuin, että meidän valtio ottaa nämä sopimukset, mitkä on tehty, niin että tavallaan kun näitä asioita päätetään, että ketä palautetaan, niin nojataan sitten näihin sopimuksiin, mitä meillä on. Että onko se sitten nämä ihmiset, jos ne palautetaan sinne Afganistaniin, niin nehän joutuu tosi huonoihin oloihin, ja jos ne on niin kuin henkensä uhalla sieltä lähteneet pois. Meillähän ne sopparit, että ihmisiä ei saa palauttaa, jos siellä on odotettavissa kidutusta, kuolemaa, muuta vastaavaa.
Juuri näin. Mutta eikö se aika mielenkiintoista, että ajan ja historian myötä, niin Suomessahan kirkon rooli politiikassa on ollut hyvin mielenkiintoinen. Meillä on ollut arkkipiispa, joka on ollut pääministerinä aikoinaan, Lauri Ingman, ja entinen arkkipiispa Mikko Juva on ollut kansanedustajana, ja et tavallaan siinä on ollut paljon tiukempi rooli, ja nyt viime aikoina se on ikään kuin löystynyt jollain tavalla, ja jotenkin kirkon ja valtion suhteetkin on jollain tavalla etääntynyt. Onko kirkko ehkä pelännyt, että se liikaa politisoitu, ja juuri sen takia niin kuin pysytellytkin taka-alalla tähän asti?
Niin, en tiedä, onko siinä vähän tämmöinen pelko niin kuin vähän kaikissa kirkon toiminnassa nykyään, että varotaan suututtamasta, tai että jos otetaan liian voimakkaasti kantaa, tai, mutta sille tielle nyt ei mun mielestä missään nimessä pian lähteä. Että kyllä kirkon mielipide saa näkyä ja kirkon kanta saa näkyä. Se on mun mielipide asiasta.
Ja sitten se, että tavallaan, että mihin asioihin otetaan kantaa, mihin tartutaan, missä, niin kun, eihän tämä nyt näiden miesten kohtalo, niin eihän se nyt ole mikään ainut laatua, että milloin niin kun tehdään tuommoisia mielenosoituksia ja otetaan niin kun voimakkaammin kantaa. Et se on hyvä asia, että kirkko on niin kun, tuo mielipiteen esiin, sitä ihmiset toivoo. Mun käsityksen mukaan.
Eikä niin, vaan puhua aina naispappeudesta.
Niin, aina vaan niistä samoista asioista vuosikymmen toisensa jälkeen. Vaan että ihan tämmöisiin niin kuin ajankohtaisiin asioihin.
Joo, tämäkin on mun käsitys, että ihmiset nimenomaan toivoo, että kirkko ottaisi näihin tärkeisiin asioihin kantaa. Mä en tiedä, mä ihan mielenkiintoinen pitää mennä katsomaan, että minkälaista palautetta siitä on tullut. Mä en ole nähnyt, mitä ihmiset on antanut palautetta tästä tempauksesta.
Kai Sadimaa, Helsingin yhteiskuntatyöpappi, hän oli papin asussa muutama kuukausi sitten kerjäämässä kadulla, ikään kuin tukemassa tätä kerjäläisiä, että heitä ei saa ajaa pois. Eli tämmöistä niin kuin, poliittistyyppistä toimintaa on ollut jonkin verran, ja se herätti taas tosi ison palautteiden myös. Toiset oli sitä mieltä, että se oli tosi hieno asia, ja toiset, että se niin kuin halveeraa tätä papin roolia jollain tavalla. Onko kuitenkin niin, että tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista, kristillistä arvoista ei pidä pelätä ainakaan? Tai sulkee vaan kirkon ovien sisäpuolella?
Papitkin saattaa niin kuin, vähän niin kuin se on henkilöstä kiinni, että kuka niin kuin mihinkin, minkä asian kokee tärkeäksi ja mihin lähtee mukaan ja näin poispäin.
No jos te saisitte tämmöisen niin kuin vallan, niin mikä teidän mielestä on semmoinen teema, josta papista voisi ottaa voimakkaammin kantaa yhteiskunnassa ja lausua jotain? Yhteiskunnallista. Mikä voisi olla semmoinen, josta ollaan liian hiljaa? Tuleeko mieleen?
Niin, no ehkä ympäristöasioihin joo esimerkiksi.
Kyllähän niin kuin on tärkeitä teemoja. Niin kuin
siis niitä on valtavasti.
Työttömyys, syrjäytyminen.
Minkä niistä nostaa
niin,
esiin?
Niin mihin haluaisi ottaa kantaa. Niin.
Mutta onko kirkon ongelma kuitenkin enemmän se, että ei niinkään se, että me ei saataisi ääntä kuuluville yhteiskunnallisissa asioissa, mutta meidän ongelma on se, että me ei saada kuulumaan ääntä hengellisissä asioissa. Että sen sijaan, että suunnataan voimavaran niin kuin yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen, niin kuitenkin, että mitä se hengellisyys on tässä ajassa ja mitä se voidaan sanottaa uudella tavalla? Niin
kyllä se on jotenkin, kyllä pappien mielipiteitä kuuluu, mutta välillä joskus jää puuttumaan se, että mikä siinä on tuon mielipiteen takana, vaikka että mistä se tulee ja mikä se perustelu on. Se ei aina kuulu sieltä.
Niin, jos ajatellaan vaikka herätysliiketaustaa, niin jotenkin tuntuu, että tarvitsisi aina jonkun tulkin väliin.
Niin.
kun lukee jonkun papin lausunto, että mistä tämä tulee? Ihan niin kuin sanoit. Joo.
Että ei puhuta samaa kieltä.
Joo, ja siis tämä on nyt ihan mun mielipide, mutta siis tuntuu, että eri herätysliikkeiden edustajat niin kyllä saa mielipiteensä kuuluviin tiedotusvälineissä, mutta sitten ihan niin kuin meidän peruskirkon papit, jotka ei kuulu välttämättä mihinkään herätysliikkeeseen, meidän kirkon peruslinja. Niistä sanoa mielipiteitä, että me tavallaan muut jää sinne, niin kuin, mutta sitten voimakkaasti tulee jostain niin kuin muualta se.
Mutta siis media aina kärjistää. Haetaan no niin, siis konservatiivisiin niin, ja liberaalivaihtoehto. Niin, kuka kertoo niin. Sitä keskitiestä?
Niin, aivan. Että se keskitie, se pitäisi nimenomaan. Niin kuin.
Ja miten sen saa kiinnostavasti?
Niin. No, ja siis että sitten niin kuin ihmisten, jotka ei niin kuin ole aktiiviseurakuntalaisia, niin ne muodostaa kuvansa seurakunnasta ja kirkosta sitten näistä vahvoista konservatiivisista tai liberaaleista mielipideistä.
Ja sitten jotenkin kirkko näyttäytyy niin riitasena siinä, että joku pappi sanoo mielipiteen asiaa, niin joku kiirehtii kyllä sanomaan heti vastaan. Ja se, että mikä se kirkon mielipide on, niin ei koskaan selviä kenellekään, koska kirkko on tasan niin värikäs kuin seurakunta on ja papisto on.
No semmoinen kysymys kirkon äänenkäytöstä. Onko teidän mielestä hyvä, että kirkolla on ikään kuin selkeä joku kanta asiaa, vai sallitteko te tämmöisen moniäänisyyden?
olisiko se ikinä edes mahdollista, että olisi yksi selkeä mielipide.
Onko se epärealismi?
No totta kai meidän niin kuin keskeiset ja tärkeät asiat, totta kai ne, mutta sitten kun mennään tämmöisiin arvoasioihin muihin, niin se on aina vaikea. Siinä on monta näkökulmaa ihmistä riippuen.
No, mutta siinä pitäisi tasapuolisesti sitten niin kuin kaikkien ääni tulla kuuluviin, eikä vaan sitten niiden niin kuin vahvimpien.
Niin heikot signaalit jää ikään kuin huomaamatta.
Niin. Jotka voi ja olla se perus ehkä sanoma tai se mielipide. Suuri osa sitten vaikenee ja ei
samat
sano
ihmiset
mitään
yleensä on
äänessä. Niin.
Hyvä. Mä kiitän teitä tuomioämmät Mari Tuokkola ja Mari Flink Tuomiokirkkoseurakunnasta Oulusta ja toivotan teille siunausta tuohon työhönne ja intoja ja ideoita ja rohkeutta lopettaa toimimattomat työmuodot.
Kiitoksia.
Kiitos.